Це подкасти на громадському радіо. При мікрофоні Анастасія Багаліка. Наш гість – заступник директора Центру близько-східних досліджень Сергій Данилов. Говоримо про актуальну ситуацію на окупованому лівобережжі Херсонщини. Окупанти вчергове оголосили там примусову евакуацію людей. Говоримо, про що йдеться. Скажіть, вони, я так розумію, насправді, що вивозити щось чи когось з території лівобережної Херсонщини і не припиняли за весь цей час?
Ну так, не припиняли, ну, але як воно почалось, то воно десь в кінці літа, в самому кінці літа, на початку осені. Ну, от з того часу вони постійно це роблять. Ну і зараз там, наприклад, Гола пристань, Олешки, Каховка, ну, вони продовжують тиснути, щоб люди виїжджали.
За той час від офіційної цієї заяви Сальдо, якісь організовані дії з їхнього боку почалися, і як це виглядає?
Ну, як? Ну, якщо згадаємо, як вони вивозили, проводили так звану евакуацію з самого Херсона, з обережжя, то да, там були автобуси, були там дати і призначений час, коли можна було на катери сідати, переправлятися на лівий берег. Були ці евакуаційні автобуси, які завозили людей не туди, куди вони хотіли. Там відомий випадок, про який багато розповідали, як сім'я просто домовилась переїхати на лівий берег для того, щоб перечекати можливі бої за Херсон на своїй дачі на лівому березі. Ну, дачі, як відомо, всі на лівому березі. А їх завезли кудись в Краснодарський край. І вони не знали, що робити. Ну, і таких випадків багато. Тобто їх там вивозили в Єнічевський, в Скадовськ, в Крим. І доволі помітну частину на Північний Кавказ, Краснодарський, Ставропольський край.
А наразі згадані вами Скадовськ, Генічеськ, поки що ця примусова евакуація окупантів не зачіпає. Я так розумію, вони Генічеськ, зокрема, досі розглядають як поки що тилове для себе окуповане місто.
Так, там достатньо багато людей з'явилося. І зі шкіл повідомляють, що збільшилась кількість учнів. Це ті, хто із правого берега, із прибережної полоси, ці 15-кілометрової лівобережжя. І вони так розглядають як більш-менш безпечно, хоча там продовжується активне облаштування оборонних позицій, копають там в Новоолексіївці, на трасі, там де переїзд залізничний і поворот на Генічеськ, скрізь копають, стрілку копають. Ну, так опуються. Тобто розглядають безпечними, але самі намагаються в Генічеськи, особливо теж не сидіти, а особливо в Новоолексіївці. На стрілку і туди подальше, до Волка.
А там, де почали окупанти, ну, тобто почали, продовжили вивозити людей, вони в них вже дійшли руки до майна українських державних органів? Чи до цього дійшли руки вже давно?
Давно дійшли і продовжується це все безперервно. От з останнього розповіли, як там, в Камчаку, наприклад, людей, ну, перше, що вони роблять, це ті приміщення, які порожні, займають для того, щоб розселити чмобіка в інші військові частини. Зараз виганяють людей на вулицю, просто не дають забрати свої речі. Що стосується майна комунального або державного, то воно давно або місцевими колаборантами, або російськими військовими, так чи інакше, там чи пограбовано, чи захоплено, там пристосовано для чогось. Ну, от в зимовий період, де немає їм де розташовуватися, хоча частина живе в окопах, от, то вони займають і виробничі, і адміністративні будівлі, і там те, що до комунальної власності, там будинки культури, школи. Це все використовується.
Як справи у колаборантів на лівобережній Херсонщині? Що нового відомо про цих людей?
Ну, по-різному у них справи. Почали вони потроху відновлювати свої якісь адміністративні органи в цій прибережній, лівобережній зоні, бо був повний колапс і хаос. А зараз перепризначають, оскільки частина повтікала, частина евакуювалася. От, от не знаю, що там в Чаплинці після атома Мерідана, який за всіма свідченнями втік в той період, коли у них була дезорганізація повна і хаос, тобто це середина листопада, ну кінець жовтня, листопад місяць, коли вони дуже боялися, що наші перейдуть в Дніпро. Ну, от, а так пробують когось перепризначити, там в Каховку когось. Ну, з того, що розповідають із цікавого, що ці колаборанти, яких не пропустили в Росію, на фільтрації завернули назад, не знаходиться відповідно в Скадовській Ніщиськ, вони і самі пробують дзвонити своїм підлеглим чи керівникам навпаки, да, які на вільних землях чи в Херсоні, чи знайомим, і виглядають вони доволі історично. Вони розуміють безперспективність цього всього, розуміють що російські слова порожні. Ну, і так само розповідали, що Херсон ніколи не буде зданий. В результаті вони там залишилися без багато з них, частина залишилась без своїх великих будинків, облаштованих, знаєте, по 200, по 300, по 400 квадратних метрів. То живуть там в якихось гуртожитках, в приймах, без перспектив, там, з цими житловими сертифікатами на 100 тисяч. Ну, смішно, коротше кажучи. От. І у них така істерика, невпевненість, вони не знають, що робити, куди кидатися. Їм всім треба радити. Встановлювати контакти з прокуратурою, з СБУ, українською владою і спокутувати свою провину, повідомляючи інформацію з тим, щоб їм потім був зменшений строк покарання за їхню зраду.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, з нами Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Ви якраз згадали про тих колаборантів, яким росіяни не дали виїхати на власне територію самої Російської Федерації, а не в окуповані ними регіони. А я хотіла запитати, чула такі чутки, як чутки, кілька історій, скажімо так. Я не знаю, наскільки вони правдиві чи ні. Можливо, у вас є більше інформації про те, що деяких з цих колаборантів навіть в окупований Крим не пропустили росіяни, тому що з Криму для них були б можливості кудись втекти далі. Ну, а я так розумію, що росіяни цього не хочуть допустити.
Так, якусь частину вони не хочуть випускати. Когось демонстративно пропустили, і вони записують відоси з Туапсе, там, ну, з цього північно-кавказького регіону, де вони опинилися, живуть в гуртожитках. Ну, там частина священнослужителів, які дуже ревно допомагали окупації, там хор церковний, але частину справді не пропустили. Це не чутки, це доконаний факт. Завертали. І, ну, в мене нема пояснення, на якій підставі одних пропускають, інших не пропускають. Очевидно, що Росія не сприймає з безпекової і адміністративної точки зору окуповану Херсонщину як частину Росії. Сприймає це як щось окреме, да? В'їзд не всім навіть колаборантам дозволений. Це може було там залежати від уявлення про те, що ці люди там, наприклад, потрібні на Херсонщині, а у них проблема там з набором адміністративних кадрів, когось вони такі планують використовувати далі, принаймні якийсь час. Потім лояльність. Вони не впевнені в їх лояльності. і бояться, що вони через Росію будуть втікати в Європу, а потім там, ну, наприклад, давати свідчення.
Я якраз теж про це подумала, що, можливо, йдеться про людей, які можуть розказати про окупаційну владу таке, що окупантам не хочеться, аби про них знали.
Так. Ну, от, як гіпотезу, я для себе це розглядаю. Я вже чув поодинокі чи ні, не скажу, але випадки, коли вони тих, кого пропустили от, на Північний Кавказ, вони їм поставили штемпель в паспорті невиїзний. Щоб вони не змогли в Грузію чи до Естонії доїхати і виїхати з Росії, да? І таким чином убезпечитися. Ну, а потім, я думаю, вони оцінюють їх все рівно як неблагонадійних, так само, як вони оцінювали українських військових, які в 14-му році зрадили присязі, прийшли на бік Росії. І багато з них були потім, після короткотривалого підвищення, звільнені. Бо в них назавжди в їхній особовій справі стоїть штамп неблагонадійний, неблагонадіжен. Ну, зрадник є зрадник. Uh-huh. Як сказав один комендант, дагестанець, окупант, предательство любят все, предателей не любит никто. Ну, от, матері нашого затриманого патріота, він це сказав чесно. От, і, відповідно, і російське ставлення до цих людей таке ж. Ну, потім вони оцінюють кількість, от скільки заїхало в Крим і як це впливає, да, на суспільну атмосферу. Навіть зрадники продовжують говорити там українською, наприклад. Вони все рівно, ну, вони доволі сильно відрізняються. Потім спроможності там Північного Кавказу приймати без конфліктно ту чи іншу кількість людей. Ну, я думаю, що от сукупність цих факторів і регулює, кого в якій кількості пропускати з Херсонщини на Росію.
А я от хотіла запитати вашої думки. Як вважаєте, коли окупаційні окупанти, окупаційні адміністрації на Херсонщині, зокрема, можливо, і на інших окупованих територіях, дійдуть до такого стану і до такого розуміння того глухого кута, в якому вони знаходяться, що вони почнуть за собою підчищати не тільки сліди якихось власних злочинів, ну, а власне і людей, які про це знають?
Да, це цікаве питання. Я теж про нього задумувався. Тоді, коли вони будуть відчувати загрозу на території Росії, коли вони будуть відчувати, що покарання може прийти. І, відповідно, підчищають по-справжньому, будуть, знаєте, не по команді, але по в залежності від можливості те чи інше, наприклад, офіцер, генерал, керівник якогось відділку ФСБ, який наробив, і який, знаєш, на нього можуть свідчити, будуть використовувати свої можливості. Але треба розуміти, що вони і в Херсоні, і на правобережжі намагалися навіть при окупації не світити. Вони ж не даремно балаклави вдягали. Uh-huh. Вони ж без балаклав місцевих пускали колаборантів, да? Яких залучали до крайніх акцій. Ну, то не даремно ж прізвища, справжні імена треба встановлювати там осім, там ще якусь розслідування. Бо вони всі шифрувалися, вони всі подавали себе, як там Іван Іванович, наприклад, да? Угу. От, хто
тобто старі практики їхні.
Так, і вони намагаються приховувати місця злочинів. Вони ж дуже боялися розголошення катівень, де вони знаходяться. І для цього вони це все приховували. Тобто вони завжди це робили.
Хочу ще запитати про ситуацію для людей. Ми це часто іменуємо в розмовах гуманітарною ситуацією. Завжди так буває з наближенням фронту, з наближенням деокупації. Ситуація для людей стає доволі непростою, як зараз на Лівобережжі.
Так, вона стає значно гіршою. Ситуація місцями буде катастрофічною. По-перше, вони сприймають всіх як зрадників, ну, як людей, які здають їхні позиції, і ставляться до них вороже. І тому ці постійні обстріли Олешок, Голої пристані, і з тим, щоб, по-перше, помститися, виконати план по відстрілу мін снарядів, а з іншого боку, щоб примусити людей виїжджати. Бо кожен прильот по розташуванню окупанта вони розцінюють як роботу, як те, що місцеві мешканці, українці здали координати. Ну, це з одного боку. З іншого боку, вони... Ну, на цей раз значно серйозніше підійшли до витіснення гривні, і багато людей залишилися без засобів до існування, не маючи рублів, відмовляючись від російських виплат чи російських пенсій. І люди реально на грані гуманітарної катастрофи.
На жаль, підозрювали, що так воно і складається в окупації. Звичайно, більше жахливих речей ми дізнаємося вже після звільнення території. Скажіть, а ви згадували, що після кожного прильоту вони стають все більш злими. Останнім часом, я так бачу навіть з офіційних повідомлень, що таких прильотів стає все більше і більше.
Так, я намагаюся оцінювати, ну, бо стає все важче і важче теж здобувати інформацію, але наша сторона веде дуже успішну контрбатарейну боротьбу. Дуже було за останній тиждень у росіян дуже великі втрати. Вражено місця розташування офіцерського складу, склади, багато техніки знищено. І в цілому контрбатарейна боротьба достатньо успішна, але вони випускають один снаряд, який падає на Херсон, і вони вже виграли. Бо їм байдуже, куди він потрапить. А їхнє завдання – терор правого берегу Дніпра.
А Херсон тероризують ледь чи не щодня, правильно?
Попередні два дні було відносно, попередні три дні було значно легше, але вчора місто зазнало потужних обстрілів.
А що в самому Херсоні люди з цього приводу кажуть? Ну, тобто вони усвідомлюють, що росіяни їм мстяться, правильно?
Да, звичайно, вони це усвідомлюють. Людей залишається все менше, люди продовжують виїзд з самого Херсону. І там в окремих районах на острові, там Антонівці, Кіндійки, ситуація дуже погана. Місто знелюднюється і важка ситуація.
Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Ми говорили про ситуацію на окупованій Херсонщині, про ситуацію на окупованому Лівобережжі. Окупаційна влада там вчергове оголосила примусову евакуацію. Сергій Данилов розповідав, про що йдеться.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.